в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
Muddo siman kun maalin oo xiriir ah ayuu madaxa ka jiray loolanka military ee ka dhaxlaya dawladda Ruushka iyo tan Ukraine maanta ayaana waxa dadka oo dhami gaar ahaan labada daraf ee hardamaya waxa uu ku kadinaya in uu yahay maalinka kumaad ee dagaalkooda u buuxsantay labadii qarni ee la soo dhaafayna dagaalka askari ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa noqonaya loolankii military ee ugu weynaa abid qaarada Europe dabcan marka laga soo tago dagaalkii labaad ee dunida iyadoo ay wali sii karar qaadanayaan iska hor imaadyada ay fooda isku darayaan labada dhinac waxa iyadana geeskeeda sii xoogaysanayso khasaarooyinka ka dhalanaya dagaalkan ee isku jira kuwa military kuwa maaliyadeed iyo kuwa siyaasadeed intuba maamulka Zelensky ayaana wajahaya loolanka mar la arag ah tan iyo sanadkii 2022 markii uu aloosmay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah dalkiisa sida ay sheegayso qaramada midoobay in ka badan 17,700 oo qof oo birmageyda ah ayaa lagu dilay iyadoona lagu dhaawacay in ka badan 24,000 dagaalka askari ee u dhaxeeya xukuumadaha Moscow iyo Kiev balse taqariir madax bannaan ayaa dhankooda qariiraya in khasaaraha nafeed ee xaqiiqada ah uu intan ka badan yahay gaar ahaan manaadiqda holcaya ee martigelinaya weerarada ugu adag sida Mariupol oo ah magaalo gabi ahaanba burburtay kuna dhow in khariirada laga tirtiro waxa ayna xilligan ku jirtaa gacan ku haynta xoogaga raashiyaanka ah hay'adaha dawladda Ukraine u qaabilsan diiwaangelinta mahadooyinka ka dhalanaya dagaalka ay ku jirta ayaa dhankooda tibaaxaya in ku dhawaad 600 oo caruur ay gafeen noloshooda sabab ku aadan dagaalka iyadoo ay jiraan khasaarooyinka intan la eeg ee haleelaya dadka shacabka ah haddana cid ugu badan ee ku leenaysa dagaaladan waa ciidamo sabab ku aadan iska hor imaadyada tooska ah ee dhixmaraya labada dhinac iyo hubka culculus ee isku adeegsanayaan daraasad saadaalin ah oo ka soo baxay dawladaha galbeedka oo iyagu ah cidda baritaareysa xukuumadda Kiev gadaalna ka taageeraya howlgalladeeda ayaa sheegaya in labada dhinacba waa ciidanka Ukraine iyo kan Ruushka ay haleelayaan khasaarooyin la fajabis ah iyagoona tilmaamaya in Ruushka ay gaareen hadimooyinka ugu badan sababo ku aadan macaariigta kakan ee uu kaga jira bariga Ukraine laakiin dawladda Ukraine ayaa wajahaysa tahdiyad dhinac waliba ah oo ugu horeeya barakac ballaaran oo ay Ukrainiyiinta kaga qulqulayaan guryahooda dagaalkan ayaana magaalooyinka Ukraine u horseeday in ay noqdaan lama degaan hoos u dhac gaaraya 10 milyan oo qoys ayaana laga diiwaangeliyay dhulka ay ka talisa xukuumadda Kiev tani ayaana ah mid ka mid ah natiijooyinka ka dhashay qaxa iyo barakaca hareeraya Ukraine kalsi horeysayna madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku calaacalay in ku dhawaad 35,000 oo askarta dalkiisa ah ay naftooda ku waayeen dagaalada ay ku jiraan isagoona aanan wax tafaasiil ah ka bixin tirooyinka kale ee ku aadan dhaawacyada iyo askarta aanan nolol iyo geeritoona lagu tirin karin
1000 يوم مرت على بدء الحرب الروسية الأوكرانية والمستقبل مجهول ما بين توقعات بتصعيد أكبر وتكهنات بأن عودة ترامب إلى السلطة قد تقلب الموازين وتدفع باتجاه مسارات سياسية لحل الأزمة
لبدا الدرف يا إسهايا أي سيسكميد أهوغود ذالي إن أي قريان ديوان كخساروي كعسكري يكو استراتيجي ذاد إسو غارايو يغوان أو اعتبارين أي إن ديوان نذاسي أيهين أسرار لحرير تأمنغو ذا قوميغا وحان إسوي دارسن taqdiraadka iyo qiyaasaha khasaare ee ka soo baxay dawladaha galbeedka ah balse tirooyinka ugu badan ee qiyaasahan ayaa ka wada socda in ay jiraan 400,000 oo dhimasho iyo dhaawac ah isla markaana uu labada dhinac dhalsiyay dagaalka kun maalin jirsaday ee ka dhaxeeyo ciidamada Ruushka ayaa xilligan gacanta ku haya shan meelood meel dhulka Ukraine waxaana dhulkan uu calanka Ruushka ka babanaya kamid ah deegaanno muhiim ah istaraatiijiyad ahaan kuwaasi oo dhaca bariga iyo koonfurta Ukraine ama xoogaga Ukraine waxa sanadkani u suura galay in ay horiyaan howlgallo lagu murxinayo ciidamada Ruushka waxa ayna xaqiijiyeen guulo meedani ah balse kumaysan guuleysan in xitaa hal deegan oo kamid ah kuwa ay la wareegeen ciidamada Ruushka ay ku soo celiyaan gacanta dawladooda tan iyo hanaqaadka dagaalka Ruushka ee Ukraine waxa la dareemayaa hoos u dhac dhaqaale oo labada jaanibba soo wajahay inkastoo sidaan horey u soo sheegnayba oo dhinac waliba ku dadaalaya in aan la dahfeedin sirihiisa ku aadan dagaalka uu ku jiro dhaqaalaha guud ee dalka Ukraine ayaa shiiqay sanadkii ugu horeeyay ee uu dagaalku bilowday. Dhowr isku day oo ay sameysay xukuumadda Kiev ayna ugu xusul duubaysay badbaadinta dhaqaalaheeda ayaanan u hirgelin sidii ay haminaysay. Dhaqaalaha Ukraine ayaana la diiwaan geliyey inuu hoos u dhacay 200% heerkii uu joogay intii aanu dhimbisha dagaalka isqabsan. Qiimeynta kala duwan ee ay sameynayaan hay'adaha dawliga ah sida Bangiga Caalamiga ah, Bangiga Yurub iyo Hay'adda Qaramada Midoobay oo lagu sii daray xukuumadda Ukraine qudheeda ayaa dhigaya in dagaalka ka soconaya Ukraine uu abuuray dhibaatooyin tiro badan oo lagu qiyaasay $150 bilyan. Markii uu dagaalka bilowday ilaa bishii Diseembar sanadkii 2023 oo keliya, waxyeellooyinkan ayaana si gooni ah u saameeyay majaalaadka ganacsiga, isku socodka bulsho, farsamada iyo beerashada. Saadaalinno hor u dhac ah oo ay soo saareen xukuumadda Kiev iyo waxa loogu yeeray Bangiga Adduunka ayaa daaha looga rogay hantida ku bixi karta dib u soo celinta deegaanada burburay ee Ukraine iyo in ay ka soo kabtaan dagaalka, waxaana lagu qiyaasay $486 bilyan ah. Lacagtan ayaana ah lacag 3 jeer ka badan wadarta guud ee wax soo saarka Ukraine kii ugu dambeeyay ee sanadkii 2023. Dhinaca kale, wax soo saarka dabiiciga ah iyo beerashada ayaa marka la joogay Ukraine waxa ay galeen god mugdi ah sababo ku aadan beegsiga tooska ah ee ay diyaaradaha Ruushka ku baabi'inayaan dhul beereedka dalkan. Ukraine ayaana waxaa laga dareemayaa hoos u dhac xagga soo saarka miraha oo ka mid ahaa ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsanayd Ukraine. Marka laga hadlayo miisaaniyadda xukuumadda Kiev iyo agaasinkeedana, waxa ay hay'adaha xog ogaalka ahi ee qaramada midoobay hoostaga adarasayaan in qaybta ugu badan ee wax soo saarka Ukraine uu ku bixi doono arrimo la xiriira dagaalka. Ukraine ayaana waxa ay ku tiirsan tahay taakulada maaliyadeed iyo midda siyaasadeed ee ay ka helaysa dowladaha galbeedka si ay iskaga daboosha baahiyaha maalinlaha ah ee ka dhalanaya dagaalka, sida mishaarka ciidamada iyo gunnooyinka la siiyo waayeelada howlgabka ah iyo howlaha kale ee quseeya bulshada. Warbixinada ayaana sheegaya in xukuumadda Ukraine ay si maalinla ah oga baxdo ku dhawaad 140 milyan sababo ku aadan dagaalka ay kula jirta Ruushka, iyadoo uu weli soconaya dagaalka ka dhexeeya labadan dhinac. Dhanka kalena aysan jirin wax ifafaalo wanaagsan u noqon kara Ukraine oo horseedi kara joojinta dagaalka. Waxa ay Ukraine galaysaa marxalad cusub oo murugo oga dhigan iyadoona maalintii uu dagaalka bilowday laga joogo 1,000 maalin. Loolannada joogtada ah ee ka dhalanaya dagaalka iyo khasaarooyinka nafeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa askari, ayaana Ukraine waxa ay ku horgudbayaan mustaqbal madow iyo imtixaanna aan la dhayalsan karin, iyadoo weliba helaysa taakulada dawliga ah ee joogtadana ah.